Андрей, а які ваш погляд? А одно питання. Ці сапраўды гэта такая дробязная рэч, вось это манеўраванне з парадамі, буду там, не буду там. Вось Віктор кажа, што ў дадзеным выпадку, гэтым пытанні, грамадская думка Расіі, якая звычайна не фіксуецца на Беларусі, в гэтым пытанні фіксуецца. І тым не менш Лукашэнка робіць так, як ён робіць. Это одно пытанне. І другое, ну, вы чулі ў меркаванні Алексея, што як бы беларуская ўлада з гэтым яблыневым цветам, удар направа, удар налево, удар по вам, удар по Регнуму, так бы мовить. Вы сгодны?
То, что он не поехал в Москву, конечно, это позиция. Это не выпадковость. В уголе Александр Лукашенко такой человек, и вот такое политическое мысление, что до его вот этой ранги, вот символика его присутности и неприсутности, для его вельми важно. То, что он не поехал, так вот такая вот...
Андрей, я вас перепыню одну секунду. Ну тут еще больше, как бы, что? Тонко. И он поехал, и он там будет, але 8-го, а не 9-го.
Ну, вот это вот как бы, да, что вот мы союзники, але до полного уровня, да, что вот, а тут вот все-таки 9-го я буду тут у Минску. Вот это вельми истотная позиция, не знаю, там узгодняют тены, эти, так не, скажем, без лишних слов, однольково ставить себя с Назарбаевым, эти так само союзник, але так само вот до пэўных межаў и пэўных, с пэўными своими правилами. А святкаванне тут у Минску, ну, показывает, что просто у целым Александр Лукашенко протягивает тримать нашу нацию у рамках этих старых советских мифов, вот им лику и такого мифу про Великую Отечественную войну. Вот в Украине вы сравниваете с Украиной, но там же по-иншему, да, вот они перестали уживать, например, вот этот термин пропагандистский Великая Отечественная война. Термин
такой, Андрей, я вас еще раз перепоню. Ведаете, в нечем так, а в нечем не. Справа ў тым, што ніякага яблыневага цвету, я не ведаю, 45-го, да, я думаю, 15-го года не было. Ні ў савецкай Беларусі, ні ў цяперашняй Беларусі. Гэта, ў прынцыпе, навадзел, наватвор. А вы кажаце тое самае, не зусім тое самае.
Але ж і георгіевскай стужкі, як такога сімвалу нумарадзіну, ў савецкі час не было. Георгіевская стужка была прыдуманая российскими пиарщиками або российскими спецслужбами в якости такого символа, який мог бы нечакано сыграть и объединять народы, які Россия различивала або долучить, або принамсі взять под контроль на постсоветской просторы. Потому что, ну, что такое для нас это российский триколор? Он ничто. Вот, как у нас пишут люди в интернете, это ласовский стяг, под этим звездки палили в Беларуси. Что такое советский стяг? Советский стяг так само, это уже минуло, это совок, это непопулярно, это коммунисты, это неверно, они сами не хотят этих коммунистов. Они шукали некое символа, придумали эту, ну, что, георгиевская стужка, вот в часы моего, когда я в школу ходил, не знаю, мы не знали никакой георгиевской стужки, не было это, ну, были советские стяги тогда на святкованиях, так, был стяг белорусской советской
стяги. Андрей, я зразумел вашу думку, але я запярил речі у вашій тезі, що все так, як яно було. І георгіївська стужка, я з вами згодний, і яблуневий цвіт, этого не було. Это теперішня, як би, переінтерпретація війни, нове.
Так, так ось, от це яблуневий цвіт, це відказ на георгіївську стужку. Але у цілому, все ж, де слабость цієї лукашенковської позиції? Слабость у тим, що у такої конструкції, у таким міфі про другую светную войну, про некую особливую роль. Мы застаемся часткой России все ж, да? Беларусь, например, зараз, погодите, что у нас говорится у наших СМИ. Как мне подается, что, ну, вельми важный момент правды про историю того периода заключается в том, что Беларусь была выкорыстана Россией черговый раз в якости такой буферной территории, в якости щита. У выніку Беларусь, як і Україна, понесла страшные страты. Коли мы знову будем дозволять себе використовувати в якості такої буферної території, буферної зони, розмінної монети, то з нами знову і знову будуть катастрофи, як були у 1812 році, у 1915 році, після 1939, докладні з 37-го, по 45-й годы. Этого, ну, я не могу это даровать Александру Лукашенко, коли он молчит, он это разумеет сам. Але ён маўчыць са страху.
Яшчэ адзін кантрастны сюжэт, это як Беларусь і як Еўропа прымалі рэйд расійскіх байкераў, якія, так бы мовіць, абвясцілі лёзунг на Берлін, і вось вы вырашылі праехаць па ўсёй Еўропе, як бы мовіць, адзначаючы месцы пахаванняў савецкіх салдат часоў Другой сусветнай вайны. Ну, як вядома, ў Беларусі іх прымалі нават на афіцыйным, хаця і не на самым высокім узроўні, а ў Еўропе камусьці забаранілі, хтосьці там неяк пратачыўся, але, як бы мовіць, не надта ласкава прымалі. Віктор, вось скажыце, вось гэты контраст паміж прыёмам у Беларусі, прыёмам у Еўропе гэтых начных ваўкоў, ён ізноў жа неяк зафіксаваны ў грамадскай свядомасці?
Не скажу, што зафіксаваны. Чаму? Таму, што ўся ўвага і грамадства, і сродкаў масавай інфармацыі была засяроджана, ну, скажам так, на мяжы з Польшчай. Усе глядзелі ўжо туды, ніхто не глядзеў, куды паедуць тыя начныя ваўкі па Беларусі. Гэта не вельмі цікавіла, таму што усе, як бы разумелі, былі ўпэўненыя, скажам так, што ніякіх складанасцяў, ніякіх праблем у гэтых байкераў у Беларусі не ўзнікне. А вось самае цікавае і для грамадства, і для сродкаў масавай інфармацыі было ўжо там, за Беларусю, у Польшчы, можа там у Нямеччыне, куды маглі даехаць гэтыя байкеры. Увага была звернута больш на аэрапорт у Берліне, куды прыляталі тыя байкеры некаторыя, да, спрабуючы па аднаму прарвацца ў Нямеччыну, чым да ўсё гэтай калёны байкерскай у Беларусі. Калі былі нейкія ў беларускіх СМІ, у беларускім інтэрнэце нейкія заклікі спыніць гэтых людзей, інфармацыя пра іх да расійскага грамадства не дайшла, і таму не хваляваліся зусім.
Андрэй, а як бы вы пракаментавалі вось менавіта той узровень прыёму гэтых ваўкоў, які адбыўся? Ну, маглі іх проста прапусціць рэш прыватная ініцыятыва, людзі едуць, ну, калі ласка, схадзіце там на курган славы, складзіце кветкі. Маглі прыняць на самым высокім узроўні, ну, вот прынялі такім, на ўзроўні БРСМа, сталічнага кіраўніцтва. Чаму?
А каго там было прымаць на найвышэйшым узроўні? Што там былі за тыя байкеры? Там было 8,5 фрыкаў, 10 матацыклаў, 11 чалавек. Это прабег, мотапрабег еўрапейскага ўзроўню. Вёска Страдзіч Брэсцкага района больш бы, напэўна, выставіла, і больш адэкватных, дарэчы, яшчэ бы там яшчэ паглядзіце на іхнія твары, там можна фільм зняць. Гэта ў старыя часы быў анекдот, што савецкія слоны найлепшыя ў свеце, а балгарскія слоны сябры савецкіх слонаў. Так і тут, ну, расійскія байкеры найлепшыя на свеце, 8,5 фрыкаў, а беларускія байкеры это сябры расійскіх байкераў. Прымалі, і гэта таксама глядзелася так вельмі па-каланіяльнаму, што прыязджае невядома хто, невядома куды. Кіраўнік ідэалогіі, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, гэтых 11 байкераў там сустракае. Прычым, як там сустракалі, это нашы людзі там былі таксама. Это ж камедыя, там тыя едуць, а там ад раніцы, тыя пасля абеду маюць прыехаць, а там ад раніцы мабілізавалі народ. Начальнік міліцыі района, начальнік міліцыі області, комсомольцы са стужками, все. Это показальная ситуация с этими байкерами. Показальная, и она частка этой агульной фальсификации истории, так само, якая отбывается, про якую вот ранее говорил. И то, что еще вот отзначилось, да, что сам той факт, что такие шумные, там столько разговоров был про этот мотопробег, и они собрали там 11 человек на этот мотопробег, показывает, что, в принципе, вот эта энергия агрессии, которая в минулом году выплеснулась, она уже скончилась в России, уже нема этого. Хваля сошла. Это раз. И другой момент, что а калі б туды не мабілізавалі всіх гэтых начальства, ідэолагаў, БРСМаўцаў, хоць адзін чалавек прыйшоў бы сустрэць гэтых байкераў. Таксама часта ў нас тут гавораць, і у тым ліку і аўтары маёй газеты пішуць, папярэджваюць, што Расія фармуе тут пятую калону, ёсць небяспека. Дзе яна?
Алексей, Андрэй, ну, вы чулі его пазіцію, он лючыць, што это вельмі паказальна. Можна пагадзіцца, што это паказальна, але ў чым паказальна? Што это паказвае? Вот такі прыём, на такім узроўні.
Это паказвае, што, напрыклад, Андрэй існуе, вот, як бы на мяне, ў паралельным свеце. Вось ён папярэдні расказваў там пра то, што другая сусветная вайна, там, она ўжо і невялікая чына, і все такое, што гэта там... Лукашенко только со страху это подтримливает, что это взял живо. А вот тут реальный факт. Ну, на самом деле, кроме намесніка кіраўніка адміністрацыі Гарбузовскага, там яшчэ быў і фармальна сын прэзідэнта Віктор Лукашэнка. Вот гэты факт, по-моему, вельмі красамоўны. То бок, паколькі група нефармальная, сустракалі іх нефармальна, але сустракаў фактычна, ну, можна сказаць, другі чалавек у нашай дзяржаве. Навошта сустракалі? Вось тут акурат той самы сімвалізм, які, праўда, нашы нацыяналісты зразумець не могуць. Сапраўды, памяць пра вайну і пра тых людзей, якія вось, умоўна кажучы, робяць такі сімвалічны рэйд у Еўропу, для Беларусі гэта знакавая падзея, гэта сімвалічная падзея. І тут вот акурат праяўляецца то, што на ўзроўні светаадчування, на ўзроўні сваёй глыбіннай ідэалогіі і Беларусь, і яго кіраўніцтва, і кіраўніцтва Беларусі, вось наконт гэтага у іх кансэнсус. І тут няма супярэчання з Расіяй. І на гэтым і будуецца такое ідэалагічнае светаглядное саюзніцтва з Расіяй. Вось я гэта бачу так.
Алексей, а я бы вас хацеў папрасіў пракаментаваць вось той момант, на які Андрэй заўважыў, ну, зразумела, са сваёй пазіцыі, але тым не менш. Ну, прыязджаю 11 чалавек, ну, 10, 20, неважна, прадстаўнікоў нейкай грамадскай арганізацыі. І іх, як так бы мовіць, Іван Александровича Хлістакова сустракаюць, так сказаць, там, і гараднічы, і іншыя. Вы не адчулі такого элемента правінцыйнага в этом?
В этой подзеі дзейнічала не 12 чалавек. Хтось ехаў праз Калінінград, хтось праз Беларусь. То есть, наконт лічбы, і ўвогуле, тут для мяне гэта, уласна кажучы, другаснае пытанне. Тут было пытанне ў чым, што гэта сімвалічны чын, які вот робіць там некая дастаткова ўплывовая ў Расіі арганізацыя. Наша ўлада сімвалічна ім адказала прыязнымі адносінамі. І на мой погляд, вот гэта самае галоўнае. А колькі там іх ехала? Праехалі яны туды? Якімі шляхамі яны ў Еўропу траплялі? Важна тое, што Беларусь паставілася да гэтых людзей прыязна.